Labrīt! Sākam Ventspils novaddomas sēdi. 2024. gads, 19. decembris, domas sēdē piedalās visi 15 novaddomas deputāti. Domas sēdē tika aizsūtīti darba kārtībā šoreiz tikai 5 jautājumi. Pēc tam tika viens papildu jautājums aizsūtīts. Tātad papildu jautājums ir par grozījumiem Ventspils novaddomas 24. oktobra. Šā gada lēmumā par Krilovska atstādināšanu no pašvaldības izpildu direktora amata un darbības izvērtēšanas uzsākšanu. Tad priekšlikums iekļaut šo jautājumu darba kārtībā un balsot par darba kārtībā jautājumu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Un pirmais darba kārtības jautājums par grozījumiem 23. gadā 25. māja Ventspils novada domas lēmumā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Ventspils novada administratīvajā teritorijā ziņo vecākais speciālists būvniecības un komunālos jautājumos Andris Šlangens. Lūdzu.
Ir jā. Labrīt. Ir saņemts Ventspils Ventspils labiekārtošanas kombināta vēstule 5. decembrī par informāciju, kad saistībā ar dabas resursu nodokļa likmes paaugstināšanos ir izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā. Ventspils novada doma 2023. gada 25. maijā pieņēma lēmumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Ventspils novada administratīvajā teritorijā. Savukārt 24. gada 25. janvārī ir pieņēmts lēmums par grozījumiem 2023. gada 25. maija Ventspils novada domas lēmumā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Ventspils novada administratīvā teritorijā, kad noteica apsaimniekošana maksa 25,86 € par kubikmetru, tai skaitā PVN, kas bija ir apstiprināts sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas tarifu par sadzīves atkrituma apglabāšanu poligonā Pentuļi un noteiktā tā piemērošanu ar 24. gada 1. februāri. Tad saistībā ar dabas resursu nodokļu likmes paaugstināšanos, kas ar 25. gada 1. janvāri noteikti 120 € par tonnu. Labiekārtošanas kombināts ir iesniedzis sabiedrisko pakalpojumu apstiprināto tarifu ar 1. janvāru 2025. gada, un tas ir 26,10 € par kubikmetru. Tātad. Un šajā sakarā lūdzu apstiprināt lēmumu projektu ar izmaiņām 2023. gada 25. maija novada domas sēdes lēmumā protokols numuru 39 paragrāfs 6 otrā punktu par atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikumu Ventspils novada administratīvajā teritorijā 26,10 € par kubikmetru skaitā PVN.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Paldies, Andrim.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums ir par pilnvarojumu biedrībai Usmas krasts organizēt licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā un pildīt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pārvaldes uzdevumu publiskos iekšējos ūdiņos Ventspils novadā Usmas pagasta administratīvajā teritorijā. Ziņo licencēšanas un vidas pārvaldes speciālisti Tivit Mēnert. Lūdzum.
Labrīt. Esam saņēmuši biedrības Usmas krasts iesniegumu, kurā izteikts lūgums noslēgt jaunu pilnvarojumu līgumu par licencētās makšķerēšanas un dzīvu resursu aizsardzības un uzraudzības pārvaldes uzdevumiem publiskajos ūdeņos Ilziķī, Tirkša ezerā un Usmas ezerā ar darbības laiku uz 5 gadiem. Tas būtu līdz 30. gadam. pirmo līgu noslēdzām 16. Gadā. Tagad esam izvērtējuši iepriekšējo Usmas krastā darbības pilnvarojumu līguma laikā un esam konstatējuši, ka biedrība ir pildījusi gan līguma nosacījumus, ir iesniegtas gan atskaites Ladā, Biorā, Valsts vides dienestā un pašvaldībā. Ir saņemts arī Talsu un Kuldīgas novada pašvaldības atzini, kuros ir norādīts, ka kaimiņu pašvaldībām nav iebildumu, ka biedrība Usmas krasts turpina organizēt gan licencēto makšķerēšanu, gan zivju uzraudzību, kā arī saņems Valsts vides dienesta informāciju par biedrības veiktajām darbībām, sastādītajiem aktiem un pārkāpumiem, kas ir, nu, ko viņi ir konstatējuši. Ir arī Ugāles un Usmas pagasta pārvaldes apvienības vadītāja atzinums, kas ir pozitīvs. Līdz ar to ir sagatavots lēmums, lai noslēgtu par biedrību Usmas krasts, organizēt licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā un pildīt dzīvu resursu aizsardzību un uzraudzības pārvaldes uzdevumus.
Paldies. Man, vai jautājumu sākumā? Ja nav jautājumu, tad debatēs man Andris pieteicies, lūdzam.
Jā, paldies, Ivitā. Arī teritorijas ekonomikas un attīstības komitējām bija Usmas krasta biedrības pārstāvis, kurš tad arī izstāstīja un pastāstīja, kā tad viņam visu šos termiņu laika ir gājis un kā veicies, un kā arī deputāti noteikti varēja iepazīsties ar tādu tabulas veids atskaita, kā tad šai biedrībai veicies, kā tad viņi ir apsaimniekojis to pašvaldības īpašu. Un jāsaka godīgi, ka situācija Usmas ezerā, kad viņa bija 16. Gadā, kad nodeva, bija pavisam savādāk, un tagad jau, kā saka, ilgstoši strādājot un ilgtermiņā šai biedrībai, arī slīpējot savus prasmes, ir izdevējis, manuprāt, ļoti labi uzlabot šo visu, varētu teikt, ekosistēmu, kā darbojas gan turisms, gan makšķerēšana, zvejniecība, gan rūpnieciskā zvejniecība. Tā kā es aicinātu atbalstīt un noslēgt jaunu.
Paldies. Paldies. Vai vēl būtu jautājumi deputātiem? Ne, vai deputēs kāds vēl grib izteikties? Tā jautājuma nevienam jau nebija. Māris Dadzis vārds, lūdzu Mārim Dadzim.
Nē, man arī pievienoties tam, ko Andris teica, man tiešām ir prieks par to, ka pirmkārt, nu, es esmu pārliecināts, ka šī zivu aizsardzība nu, tiek realizēta pietiekoši sekmīgi un ar vien sekmīgāk un sekmīgāk un prieks par to, ka tā skepse, kas sākotnēji bija par to, ka biedrība spēja to izdarīt, nu, šobrīd ir mazinājusies pilnībā un arī komitejā šis lēmums tika pieņemts vienbalsīgi.
Jā, paldies. Vai vēl kāds grib debatēs izteikties? Nu, tad varbūt es arī palielīšos, jā, jo es tomēr tajā brīdī mums bija, cik es saprotu, bija divi pretendenti uz Usmas ezeru, un es no pirmā mirkļa esmu vienmēr bijis par to, lai tieši Usmas ezerā no apsaimniekot Usmas krasts biedrību, un tas arī mana intuīcija, ka teikt, ir pierādījusies visu šajā laikā, tā ka paldies viņiem. Un, ja vairāk nav, tad es gribētu likt jautājumu uz balsošanu un kurš pār sagatavo to lēmumu projektu. Paldies. Pret atturās nav. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada teritorijas plānojumu grozījumu 4. Redakcijas pilnveidošanu. Ziņo attīstības plānotāja Ivete Strauma, lūdzu.
Labrīt visiem. Ventspils novada teritorijas plānojuma 4. Redakcija ar 26. Septembra domes lēmumu tika nodota publiskajai apspriešanai un institūcija atzinu saņemšanai. Publiskās apspriešanas sanāksme tika organizēta šoreiz Jūrkalnē un tika nodrošināta arī iespēja pieslēgties attālināti. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti 20 institūcija atzinumi, no kuriem 18 ir pozitīvi, taču sniegti komentāri par veicamajiem precizējumiem. Divi atzinumi varētu teikt, ka viņi ir negatīvi. Tas ir no Valsts vides dienesta un dabas aizsardzības pārvaldes. Saņemtu atzinumu apkopojums jums ir nosūtīts lēmuma projekta pielikumā, bet es īsumā pastāstīšu par tiem būtiskajiem iebildumiem par sagatavoto 4. Redakciju. Valsts vides dienas savā atzinumā norāda, ka, ja pašvaldība nav gatava pārskatīt un samazināt piekrastu ciemu robežas, tad ir nepieciešams atbilstošs izvērtējums un pamatojums vides pārskatā, kā arī apbūves noteikumu prasību pārskatīšana. Tas ir noteikti ēku skaitu zemes vienībā, jaunveidojamo zemes vienību platības. Vides dienas aicina grafiskajā daļā norādīt sanitārās aizsargu joslas ar trīs lielo uzņēmumu notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Šeit gan ir jāmin tas, ka tie ir privāti īpašumi un pilnveidošanas laikā mēs arī noskaidrosim, vai pašvaldība ir tiesīga privāti īpašumos iezīmēt aizsargu joslas. Taču jebkurā gadījumā, ja kāds vēlas šo aizsargu joslu teritorijā kaut ko būvēties, ir jāņem vērā aizsargu joslu likums. Dienas pieprasa arī uzrādīt sanitārās aizsargu joslas ap slēgtajām atkritumu izgāstuvēm. Bijušās atkritumu izgāstuves slēdzot savu laiku ir tikusi veikta rekultivācija. Un arī aizsargu joslu likuma 33. panta 6. daļa nosaka, ka aizsargu josla tiek likvidēta, ja ir likvidēts objekts, kuram ir noteikta aizsargu josla. Un arī šis jautājums ir jāprecizē, vai šīm te slēgtajām atkritumu izgāstumiem ir veikti monitoringi un vai šādi dati pašvaldībai ir pieejami. Tāpat arī grafiskajā daļā ir norādīts, ka ir jāprecizē aplūstošās teritorijas, un tas tiks pārskatīts atbilstoši plūdu riska informācijas sistēmai, kur šie dati nepārtraukti tiek atjaunoti un papildināti. Jāpiebilst, ka Valsts vides dienests ir atzinīgi novērtējis vairākus nova teritorijas plānojuma risinājumus, kas vērsti uz vides aizsardzību un ilgspējīgu attīstību, arhitektūras prasībām būvniecībai piekrasts aizsargu joslā, tāpat arī par ierobežējumu vēja staciju būvniecībai. Bet tomēr aicinu pilnveidot un precizēt teritorijas plānojuma grozījumus un vides pārskatu. Dabas aizsardzības pārvalde savu atzinumu sāk ar to, ka pāraksta visu savu atzinumu, kas jau tika sniegts par trešo redakciju, bet attiecībā uz ceturto redakciju ir minēts, ka meža teritorijas ar indeksu M1 Ventspils novada aizņem pārāk plašas Ventspils novada teritorijas, netiek attēlotas putnu un cikspāņu migrācijas nozīmīgas teritorijas, un vēl virknē komentāru par mežu teritorijām, kas ir indeksētas ar M1, bet ņemot vērā kārējā normatīva aktā netiek paredzētas mežu teritoriju indeksācija, tad pie precizējumiem papildinājumu mēs tagad ņemsim šo M1 indeksu ārā, dzēsīsim. Par krasta kāpa aizsargu joslu norāda, ka ir ņemts vērā dabas aizsardzības pārvaldes rekomendācijas, tomēr aicina precizēt šo te aizsargu joslu trīs īpašumos, Jūrkalns un Užavas pagastos, jo šeit nav iekļauti Eiropas aizsargājumie biotopi. Tas, protams, ir precizējams. Tad tiek norādīts, ka netiek pārskatītas ciema robežas un netiek ciemos plānota infrastruktūra. Pārvalde rekomendē izvērsti aktualizēt piekrastes ciema robežu izmaiņas. Ciema robežas šobrīd ir precizētas pa kadastra robežu, un dabas aizsardzības pārvalde norāda, ka viņa nevar izvērtēt šīs te ciema robežu izmaiņas, un vai par šīm izmaiņām būtu sniedzams saskaņojums atbilstoši ministru kabineta noteikumu 628.63. punkta kārtībā. Šajā jautājumā pašvaldība ir nosūtījusi arī varam ministrijai vēstuli ar lūgumu skaidrot, kā mums reaģēt uz šo dabas aizsardzības pārvaldes norādīto, vai mums tiešām šīs ciema robežas ir jāsaskaņo ar dabas aizsardzības pārvaldi, vai tie skaitās kā korekcijas atbilstoši ministra kabineta noteikumu 386. kas ir par ciemu robežu grozīšanu un aktualizēšanu. Nu, tad sagaidīsim, ko teiks ministrijā. Tad vēl dabas aizsardzības pārvalde ir norādījusi par saules paneļu novietošanu noteikt teritorijas, kurās nedrīkst plānot saules paneļus. Tās būtu ainaviski vērtīgās teritorijas un bioloģiski vērtīgos zālājos, kā arī iebilst par minimālu jaunveidojumu zemes vienību platību izveidi sārnatē, no 2 hektāriem uz 1 un Dārgales pagasts ciemos no 1 hektāra uz 0,5. Tāpat arī norāda, ka piekrastes ciemos pašvaldība nav izveidojusi infrastruktūru antropogēnās slodzes mazināšanai krasta kāpa aizsargjoslām. Un norāda uz nepieciešamību precizēt publiskās pieejas jūrai, atsevišķās vietās, lai šīs pieejas atbilstu dabas aizsardzības plānos attēlotajām, kā arī paredzēt pieejas iekšzemes ūdeņiem, kā Ragbrūšu ciemā, Ances purvi meži pie Putera ezera, tur bija Abavs Senlija, bija uzskaitīts vairākas teritorijas. Bet nu, tas ir izvērtējams, jo daudzās no šīm teritorijām nav iespējams pat izveidot publisko pieeju ūdeņiem. Un arī dabas aizsardzības pārvalde uzskata, ka teritorijas plānojuma grozījuma un vides pārskatā saskata apdraudējumu Ventspils novada esošajām īpaši atbalstājām dabas teritorijām un līdz ar to norāda uz nepieciešamību teritorijas plānojuma grozījumus pilnveidot. Kas vēl no būtiskajām ir augstsprieguma tīkls, mums ir devis 2 atzinumus. Pirmajā ir redakcija saskaņota. Bet ir iesniegts otrs atzinums, kurā izsaka priekšlikumu noteikt teritorijas un attēlot kā nacionālās nozīmes infrastruktūras teritoriju, sakarā ar elektrolīniju Ventspils Kuldīga un Ventspils Alsunga pārbūvi un jaunas apakšstacijas vietas izbūvē Zirās. Tāpat arī ir saņemti priekšlikumi no iedzīvotājiem un juridiskām personām par zonējumu maiņu Jaunciemā, par publiskās pieejas jūrai vietas izņemšanu no grafiskās daļas Jūrkalns pagastā, un ir saņemti arī 2 iebildumi par vēja elektrostacijas izvietošanas nosacījumiem. Jautājumu izskatījām arī attīstības komitejas sēdē, par saņemtajiem atzinumiem un priekšlikumiem un tika pieņemts lēmums nodot teritorijas plānojumu grozījumus pilnveidošanai. Pēc jaunā gada arī aicinot uz sanāksmi, lai izrunātu visus šos aktuālos jautājumus Valsts vides dienestu, dabas aizsardzības pārvaldī, pieaicinot arī galveno biroju, ne tikai Kurzemes, un arī vides pāraudzības valsts biroju. Tas man arī viss.
Paldies. Jautājumi būtu deputātiem. Ja nav jautājumi, tad varbūt kāds grib debatēs uzstāties. Andis Zariņš, lūdzu.
Jā, paldies, Iveta. Kā jau Iveta stāstīja, tad diskusija arī teritorijas ekonomikas attīstības komitejas sēdē bija diezgan tāda, nu, ka teiksim, dzirkstoša, jo nav noslēpums, ka mēs šo teritorijas plānojumu jau, nu, tā, kā saka, auklējam diezgan ilgu laiku un Un kamēr mēs viņu izstrādājam, tikmēr jau arī mainās cita ārēji normatīva akta, kam vienkārši mēs fiziski nespējam izsekot līdz, kā pieņemsim šīs pats meža teritoriju M1. Kamēr mūsu teritorijas plānojums bija publiskā apspriešanā nodots jau, tikmēr ministra kabinets nolēma par šādu likuma punktu izmaiņu. Un līdz ar to šai, kamēr mūsu plānojums ir apspriedē, tikmēr ministra kabinets šo punktu dzēš un palielam, M1 zonai man praktiski vairs nav nekāda ne seguma, ne nozīme. Līdz ar to es aicinātu atbalstīt un es ceru, ka atsauksies visu šīs vides institūcijas, kas ir snieguši negatīvas atzinumus. Iepriekš pieredze mums rāda, ka tikai daļai atsaucās, bet es ceru, ka atsauksies visas. Līdz ar to mēs varētu izdiskutēt komitejas sastāvā ar šīm vides institūcijām un tad arī kā saka, noslīpēt šo teritorijas plānojumu līdz tādam līmenim, kad arī šīs institūcijas sniedz pozitīvu atzinumu. Vismaz es tā ļoti ceru. Kā paldies visiem, kas šī mirklī darbojās, un arī iedzīvotājiem, kas sniedz savus priekšlikumus, jo tikai tā mēs varam šo plānošanas dokumentu padarīt vēl labāk, vēl saprotamāk, un ka mums pašiem dzīvēt savā novadā būs daudz precīzāk un vieglāk izprotams visu šīs teritorijas un pašiem būs vieglāk plānot savu ikdienu sevišķi uzņēmējiem.
Paldies. Vai vēl kāds grib izteikties? Mārim, tad zin vārds.
Ja nu Andis minēja par šo M1, bet būtībā nu, tur komitejas sēdē arī grozījuma izstrādātājs reģionālajie projekti minēja vēl vienu daudz, nu, arī ļoti būtiskas izmaiņas šajos 240. Ministra kabineta noteikumos, kas... Nu, izmaina varbūt arī vēja parku gadījumā izmaina nosacījums attiecībā pret pašvaldību tādā ziņā, ka ja līdz šiem grozījumiem, kas tika veikti šī gada, visam nesen šī gada novembra vidū, tas laikam 261. punkts, kurš paredzēja, ka lauksaimniecības, mežsaimniecības, rūpnieciskās un tehniskās apbūves teritorijās šie vēja parki var tikt būvēt atbilstoši teritorijas plānojuma nosacījumiem. Un mūsu līdzinājā teritorijas plānojuma nosacījumos arī ir paredzēts, ka šādos gadījumos tiek izstrādās detaļplānojums. Tad pēc šiem grozījumiem teritorijas plānojuma vietā tagad ir cits dokuments, ietekmes uz vidu novērtējums, kurā praktiski mēs kā pašvaldība nepiedalāmies. Mēs piedalāmies labākajā gadījumā pašās beigās dodami vai nedodami akcept izstrādātajam IVN-am. Tās ir tiešām ļoti būtisks izmaiņas, kas noteikti arī būtu pārunājamas šajā komitejas sēdē. Lai mēs paši saprastu, kā mēs rīkotos, jo faktiski šo detālu plānojumu nozīme līdz ar to ir būtiski mainījusies. Un visdrīzāk, ja mēs viņu mēģināsim atstāt, to mēģinās apstrīdēt šie vēja parku iespējamie īstenotāji. Tā kā noteikti arī šādas diskusijas vēl stāv priekšā.
Paldies. Antim Zaņemārcam.
Protams, Mari, kā jau mēs runājam teritorijas ekonomikas attīstības komitejas sēdē, arī piedalīties plānojumu izstrādātājiem, ka, protams, ka mēs par šo punktu diskutēsim. Un, man liekas, ka jaņem arī vairāk tas, kādas mēs ierobežojums esam paredzējuši teritorijas plānojumā. Latvijā nav, manuprāt, cits pašvaldības ar tik varbūt stingriem un varbūt izsvērtiem šiem nosacījumiem. Tā kā, es domāju, ka mēs ejam pareizā virzienā, būs viss labi, bet jebkurā gadījumā tas ir diskutējums jautājums ar šīm institūcijām.
Paldies, vai vēl kāds grib izteikties? Ja nē, tad es varbūt vienkārši deputātiem arī tā piezīmēšu, ka šobrīd tā situācija mūsu valsts ir tāda izveidojusies tik tiešām, ka pašvaldības ar teritorijas plānojumiem virzās uz priekšu ļoti, var teikt, tādā kaut kādā bruņurpuča ātrumā, un pēc būtības ir 5., 6., 7. Un laikam pat 8. Redakcijas tiek izstrādāts, un protams, ka institūcijām arī pietiekami ir visādas prasības, varbūt nesamērīgas, maina prasības un tā tālāk. Tā kā nebūtu nav tas, ka mēs šajā brīdī varbūt esam tikuši līdz 4. Redakcijai, ka tas nav nekas ārprātīgs, bet katrā gadījumā es domāju, tās institūcijas, kas prasa šo, tad tā faktiski jau tiek bremzēt visu tā valsts attīstību. Un tāpēc jau varbūt mēs arī esam tur, kur mēs esam mūsu valstī, diemžēl, salīdzinot arī ar kaimiņiem. Tā kā paldies visiem, un es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret, atturas, nav. Paldies, nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 21. Gada 1. Jūlija lēmumā par Ventspils novada domas komisijas sastāvu noteikšanu. Tad ir priekšlikums izdarīt vienu izmaiņu dzīvokļu komisijā. Šobrīd dzīvokļu komisijā tur vienkārši ir brīvas vietas un ir priekšlikums iekļaut dzīvokļu komisijā dzimtsaraksts nodaļas vadītāju Ilzi Štefenbergu. Piebildīšu, ka viņi jau šobrīd gatavo arī lēmumus uz dzīvokļu komisiju saistībā ar deklarēšanām. Tā kā man ir priekšlikums iekļaut Ilzi Štefenbergu komisijā. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad debatēs kāds negrib izteikties. Ja negrib, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada pašvaldības administrācijas amatu sarakstā. Tātad ierosinājumi ir nākuši gan no administrācijas finanšu nodaļas, gan no Piltenes kultūras nama, gan no Vārves un Zirvu pagastu pārvaldes. Tātad iesniegumi ir skatīti finanšu komitejā, un sīkāk tātad finanšu nodaļa ierosina izslēgt divas namata vietas – nodokļu administrators kasieris un nodokļu administrators, un izveidot amata vietas grāmatvedis kasieris un vecākais nodokļu administrators. Pie tam šīs izmaiņas tātad ir ar mīnuszīmi 32 eiro mēnesī. Samazinās mums izdevumi. Otra tad otrs priekšlikums no Piltēnas kultūras nama bija palielināt slodzi apkopējai no 0,9 uz 1 amata vienību, un jāsaka, ka pamatots priekšlikums, jo mums ir noteikti normatīvi, kad kultūras namos pilna slodze ir 800 kvadrātmetri. Šajā gadā gadījumā Piltēnas kultūras namā ir 824. Un pēdējais bija no Vāra Zirva pagasta pārvaldes, kad palielināta amatam remonta strādnieks amata vienība no 0,5 uz 1 amatu. Nu, to mēs arī ar kopā ar pagasta pārvaldi diskutējam finanšu nodaļā, un deputāti nolēma, ka piekrīt nu, palielināt šo slodzi uz 1 amatu vienību, lai varētu cilvēku nodarbināt nu, pilnvērtīgi. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad neviens debatēs negrib, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un mūsu pēdējais jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domes 24. Oktobra šā gada lēmumā par Krilauska atstādināšanu no pašvaldības izpildu direktora amatu un darbības izvērtēšanas uzsākšanu. Tātad, kā mēs zinām, šajā lēmumā tika arī izveidota komisija, kurā izvērtē tātad Krilauska kunga darbības komisija faktiski, nu, varētu teikt, ka viņi jau praktiski savu darbu ir beiguši, bet, nu, nekādā veidā nav bijusi iespēja uz komisiju uzaicināt pašu Krilauska kungu, jo, kā jau zinām, viņš līdz 23. decembrim ir atstādināts, un šajā divu mēnešu periodā faktiski nav radusies iespēja dēļ darba nespējas lapām uzaicināt viņu uz komisijas sēdi, jo laiks apstākļi ir nežēlīgi un cilvēks slimo, un tādēļ mums ir tas priekšlikums pagarināt komisijas tātad, nu, šo izmeklēšanas laiku līdz 30. janvārim. Kāpēc 30. janvārim? Tāpēc, ka 30. janvārī būs tekošā domes sēde, kur arī tad mēs informēsim par komisijas ziņojumu. Vai ir jautājumi deputātiem? Jā, vārds Dacei Vašukai, lūdzu.
Jā, man ir jautājums par to komisijas darbu, vai tad šajā laikā jums ir nākusi klāt arī kāda vēl cita informācija bez tās, kas bija tajā starpziņojumā?
Jā, nu mums ir, protams, ka tas starpziņojums varētu teikt ir pusi no dokumenta, ir vēl ir apmēram tikpat daudz lapu vēl ir nākuši klāt.
Nu, respektīvi, cik jums ir komisijas sēdes bijušas?
Nu, komisijas sēdes mums ir divas bijušas, bet mums būs tūlīt būs nākošā.
Un tad vēl viens jautājums, vai tad tās atbildes, ko tad Krilauskas varētu sniegt, tad ja viņi būtu iespēja viņu uzaicināt un saņemt, vai tās varētu būtiski kaut kā ietekmēt to lēmumu par turpmākām darba attiecībām ar viņu?
Nu, tad jau mēs arī noteikti skatīsimies, jā. Noteikti skatīsimies. Mēs vienu paskaidrojumu mēs esam no viņa saņēmuši. Paldies Dievam, vienu nedēļu bija, kad mēs varējām viņam paprasīt paskaidrojumu, un viņš sniedz mums paskaidrojumu. Tā kā to jūs visi esat iepazinušies, nu, par to pēc tam droši vien, kad būs gal ziņojums. Vai kāds vēl grib izteikties? Ja nē, tad es aicināšu balsot. Kurš par šādu grozījumu? Paldies, pret, atturās deputāti Teli Kuģinec, Gats Gāga, Ints Apsīs, Dats Vašok, Māris Dads. Paldies, tad, nu, kārtējās sēdes, tad pēdējās kārtējās sēdes mums, kā teikt, darba kārtība ir izskatīta, un atliek visiem novēlēt, nu, priecīgas Ziemassvētkas, mums seši jaukas brīnišķīgas dienas priekšā, tā kā visi varēs atpūsties uz pilni krūtu, un paldies visiem!